Všetky príbehy, ktoré počujete v tomto podcaste, sú pravdivé.
Mená môžu byť pozmenené a upravené.
A bola svadba. Skoro. Na tomto oddelení je väčšinou ticho. Počuť len intenzívne pípanie prístrojov. Občas tam aj vstupujeme ako si opatrnejšie, len aby sme niekoho nevyrušili alebo nezobudili. S doktorom Capkom vchádzame do izby, ktorú takmer celú zaberá veľká posteľ. Okolo stojí niekoľko prístrojov a v posteli leží asi 15-ročné dievča. Svetlé vlasy, čierno-biele pyžamo.
Ja som doktor Capko.
Doktor podáva dievčaťu ruku.
Zuzka.
Povie dievča milo. Kolega, toto by šlo. Je celkom sympatická. Mrknem sprisahanecky na kolegu. No, tak teraz musíte nadviazať rozhovor, dobre? Radím mu. A doktor kolega pochopí a v tej chvíli sa začne snažiť byť veľmi očarujúci, ale nie veľmi úspešne.
No, máš dom?
Začne romanticky. Pre informáciu, doktor Capko je asi dvakrát starší ako Zuzka.
Mám.
Hovorí dievča hrdo.
No, veľmi dobre. A aká je tvoja obľúbená farba?
Pýta sa ďalej.
Modrá.
A moja je zelená. Škoda.
Smutne odpovedá doktor.
Vlastne aj moja, pomýlila som sa.
Zuzka sa rýchlo opraví.
A tvoje obľúbené zviera je ktoré?
Doktor rozvíja veľmi inteligentný rozhovor v snahe čo najskôr sa oženiť. Ide predsa o to, aby urobil na dievča dojem a zistil, či majú niečo spoločné.
Vy povedzte prvý.
Navrhne prešibane Zuzka.
Korytnačka.
Aj moja.
Vyhlási Zuzka. Doktor Capko mi ukáže zdvihnuté palce. Kratučký pohľad na klaunského kolegu ma presvedčí, že vnútorne sa obaja ohromne bavíme. Navonok hráme svoje role serióznych doktorov s červenými nosmi, ktorí narúšajú bežnú nemocničnú realitu. Zuzka to pochopí a hrá sa s nami. Teraz musí prísť vyvrcholenie, aby sme mohli v najlepšom odísť a v izbe zanechať radosť z nečakaného zážitku. Vtedy si doktor Capko niečo všimne. Zuzka má na ruke prsteň a vyzerá ako obrúčka. Viac doktorovi netreba.
Zuzka, veď ty si vydatá!
Vykríkne zahrozene.
Prečo? Prečo si mi to spravila, Zuzka? Mohli sme byť takí šťastní.
Zuzka sa nesmeje. Rehoce sa. Nahlas a schuť. Pán kolega, ukľudnite sa, neodchádzajte, prosím, toto určite vieme nejako zachrániť, pán kolega. Zúfalo sa snažím zadržať v izbe doktora Capka. No ten už stojí vo dverách a so srdcervúcim revom sa díva na dievča na posteli, ktoré sa rehoce tak, že prehlušilo aj pípanie okolo stojacich prístrojov.
O toto si prišla!
Doktor Capko afektovane hodí na posteľ svoju vizitku s fotkou, aby ho Zuzka mala stále na očiach. Za neustáleho revu vybieha na chodbu a ja som mu v petách. Spoza zavretých dverí sa stále ozýva Zuzkin hlasný smiech. Taký naozajský. Okolo prechádza sestrička a s nepokojeným pohľadom preskúmava dvere. Nechápavo sa na nás pozrie a v očiach má otázku typu to, čo sa tam preboha deje. My však s úsmevom na tvári spoločne odpovedáme.
Smeje sa. Jaj.
Tak, aj takéto veci nás stretávajú s tínedžermi. Vy pracujete s tínedžermi?
Zriedka. Väčšinou s malými deťmi.
Áno.
Ale občas tam tí klienti dorastú, tak potom máme aj tínedžerov.
Dnes tu máme totiž to vzácneho hostia. Máme tu pani Špotákovú, pani Magdalénu Špotákovú. Ona
pani
je
doktorku Magdalénu.
Psychologičku, aby som bola presnejšia, hej, a výskumničku.
Áno.
Lektorku.
A vy, ja som si tu napísala, že pracujete vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie.
Je to pravda, dlhší názov sa nepodarilo vidieť.
Áno.
Detský výskum ústav psychológie a patopsychológie. Nepovedal som to asi správne však.
Preto som sa napísala, kúpku, vieš, presne.
Ale
preto.
Čo to znamená?
No, jedna pani sa nás pýtala, že čo tu vlastne robíme, keď sme výskumný ústav parapsychológie.
Ako vám máme hovoriť, Magda?
Duňa.
Duňa.
Je Duňa.
Nie, nikto nikdy nehovorí Magda, to má také papierové meno Magdalena.
Tak vás budeme volať Duňa dnes.
To je sranda, moja mama sa volá Jana, mm-hmm. Ale celý život jej všetci hovoria Kvetka.
Áno, a ja si ju pamätáme Kvetku,
no,
ešte
my si
robila.
My dokonca ani už Janu ani neoslavujeme. My oslavujeme Kvetku, už v kalendári. Že keď ju chcem naštvať, tak jej poviem Janka.
Aha.
Ale inak je to Kvetka, takže Duňa. Tak pani Duňa, vítajte u nás.
Ďakujem.
Pani Duňa sa venuje aj
inkluzívnemu vzdelávaniu. Ja poviem pravdu, hej? Nebudem sa hrať na mudru. Ano. Ja som si dnes musela vygoogliť, čo to znamená inklúzia.
No, ja s tým mám jemnú skúsenosť, pretože s mojou dcerou staršou chodíme do Centra pedagogicko-psychologického poradenstva CPPPP.
CPPPAP. Ale už sa to volá iné.
A už sa to volá iné?
No a teraz budem mať v robote hambu, ale ja som zabudla ako presne.
Nevadí.
Prešla transformácia.
Aha, takto.
Rýchle to zahovoríme teraz.
A tam vlastne s dcerou chodíme a ona je vlastne integrovaný žiak, lebo má dyskalkuliu, má dyslexiu, dysgrafiu nemá, ale má poruchu pozornosti a tým pádom je integrovaný študent, takže ja s tým mám tiež akože jemné skúsenosti.
S pojmom integrácia ja, len som nevedela inklúzia, čo úplne konkrétne znamená.
Ježe, konkrétne to slovo.
To slovo, to tak, som si musela vygoogliť.
Pani Duňa, čo znamená tá inklúzia?
No jo.
Lebo asi nebudem jediná, ktorá neovláda úplne význam toho slova.
Dobre, no tak koľkých ľudí sa opýtate, tak dostanete rôzne odpovede. Vy ste si vygooglili, tak to je možno tá oficiálna odpoveď. Malo by to byť niečo lepšie ako integrácia. O integrácii sa desiatky rokov sa zavádzala na celom svete a dúfalo sa, že to bude podstatne lepšie ako takéto presné delenie, kam kto patrí a tam ho strčíme. Čiže spoločné vzdelávanie všetkých detí, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú dyskalkulici napríklad. To som si z toho vybral, lebo ľúbim dyskalkulikov, rada s nimi robím.
Áno? Tak vás zoznamím s mojou dcerou.
Veľmi potešením a cťou. Len či aj jej. No ale ako to už býva, keď sa niečo zavedie a už dlho je to v praxi. A teraz nehovorím o našej slovenskej praxi, lebo aj v každej krajine to má asi svoje špecifika a špecifické problémy. Ale vždy sa počase ukážu nejaké obmedzenie, niečo, s čím sa na začiatku vlastne nepočítalo a čo nie je dobré. A pri integrácii je to možno najviac to, že jedna z výčitiek voči tomu neintegrovanému, takže separujúcemu alebo segregujúcemu školstvu bola tá, že vyrábame také vo veľkej miere umelé škatulky, podľa ktorých deti delíme, kam ich zaškolíme, hej, kam patrí.
Áno.
A väčšinou to bolo vlastne podľa medicínskej diagnózy. No a to má rôzne zádrhele. Každé také separovanie ľudí podľa nejakého znaku od ostatných je proste problematická vec. Mm-hmm. Nikto si to môže želať, však sú ľudia, ktorí aj si sami zvolia istú separáciu, ale je to trošku niečo iné, keď to robí štát.
Áno.
A keď sa to ako musí robiť. Čiže integrácia bol pokus toto prekonať. Špeciálne školstvo vo veľmi malom počte krajín bolo zrušené. Väčšinou zostalo ako by ďalšia voľba. Niekedy nútená, ale v tých školách, vo vnútri tých škôl, boli potom, a teraz mám 5 úvodzoviek, normálni žiaci a tí integrovaní. Čiže vlastne sa zase vytvorili skupiny, kategórie, škatulky. Podľa jedného kritéria. A tým kritériom je, či také poradenské zariadenie, ako ste spomínali, napíše alebo nenapíše, že ten žiak, žiačka má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Je taký terminus technicus. A ak je, tak môže byť integrovaný. No a teraz bežne v školách povedia, my máme 42 integrovaných žiakov, ktorí vyzerajú byť akoby jednoliatá skupina. Môžu dostať asistenta tie deti. Ako ja chápem, že je to pomoc v tom výchovno-vzdelávacom procese, keď tá pani učiteľka alebo pán učiteľ nie sú tam sami na tú celú triedu.
Áno, a nemusia riešiť rôzne...
Ale ono to v praxi veľmi často vyzerá tak, že s integrovaným žiakom alebo žiakmi sedí asistentka a to už sú podľa mňa separovanejšie, keď sú v tej špeciálnej škole. Lebo sú ešte aj na očiach všetkých, že ten je nejaký iný. Preto veľmi veľa žiakov, ktorí majú asistenta na druhom stupni, ho už nechcú.
Aby nepôsobili, že sú iní, že?
To sa inak stalo presne aj mojej dcere, pretože keď prechádzala z prvého na druhý stupeň, tak tiež teda samozrejme tam prichádzalo k tomu preskúšaniu. Teraz treba raz ročne chodiť na tú rediagnostiku vlastne. A dcera mi tak v aute hovorí, keď sme tam išli, že táto, ja už tam nie, ja nechcem byť integrovaná. Lebo tiež to tak asi vnímala.
Je to možné, hej.
Že už na tom druhom stupni si začínaš uvedomovať trošku.
Lebo na prvom stupni ich vedie jedna učiteľka, stále tá triedna učiteľka, s nimi má vlastne všetky hodiny a potom vlastne od druhého stupňa sa začínajú pridávať tie učiteľky na rôzne predmety. Na každý predmet majú inú učiteľku samozrejme. A aj tá každá učiteľka má iný prístup, má iné nejaké metódy a neviem ako vy, alebo s čím sa vystretávate, či vôbec prichádzate do kontaktu aj s takýmito vecami. U tých učiteľov je niekedy výzva akceptovať toho integrovaného, že je integrovaný vlastne.
Áno, môže byť, ale predsa tá integrácia už je tak dlho aj v školskom zákone, že sa len veľmi občas stretneme, že niekto z pedagogického zboru povie, že ja na to kašlem. No.
Kašlem nie, napríklad. Ja poviem tak, akože, lebo sa nám stala presne tiež taká vec, že moja dcera mala známku medzi na matematike. A oni teda píšu písomky so špeciálnym pedagógom, tým, že nemá čítanie s porozumením, tak slovné úlohy sú jej predčítavané tým pádom a všetky tieto vlastne postupy, ktoré sú, ona má. Ale jej práve pani učiteľka povedala napríklad, že ale ja ti nemôžem dať jednotku. Veď to by nebolo fér voči ostatným žiakom. Ty máš na písomku viacej času, tebe s tým pomáhajú. To by nebolo fér voči ostatným.
Áno, no tak to je jeden reálny problém. Do istej miery je to aj vecou nastavených pravidel. Ona by samozrejme jednotku mohla dostať. Lebo to je tak, ako by som povedala, že to prečítam nevidiacemu, takže má výhodu. Mm-hmm. Nemá výhodu.
Ano.
Je len kompenzované niečo, čo proste sám nemôže nejako dokázať. To je tak, ako obidva teraz máme okuliare. A nie je to výhoda, je to len kompenzovanie toho, že vidíme na text.
Áno, áno, áno.
Ale tým, že máte okuliare, tak vy to prečítate horšie ako ja.
Presne, toto charakterizuje jeden z tých problémov integrácie. Nie je to, či bude, alebo nebude mať jednotku, ale to, že sú tieto dve skupiny, ktoré sú ale utvorené nie úplne zmysluplne. Integrovaný a takzvané normálny. Hej, ale to tak nie je. To je proste jedna trieda plná rozličných detí, pričom niektoré môže mať dyskalkuliu napríklad. Hej. Dokonca aj keď je to jedna diagnóza, to ešte nehovorím o tom, že tam sa zmestí veľa charakteristík do tých špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. Dokonca aj nie len takých vnímaných ako nejaký mínus, lebo tam patria aj nadané deti. Lebo aj tie majú špeciálne potreby podľa tohoto. Mm-hmm. Hej, alebo deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, hej, ktoré majú zase iný typ špecifik. Ale dajme tomu, ostaňme pri tých, ktoré majú nejakú diagnózu, tak máme, ja neviem, 20 disk s kalkulikou. To, čo majú spoločné, je to, že im nejde matika. Ale ináč sa môžu od seba viacej líšiť, ako povedzme, keď zoberieme jedného z tejto skupiny a druhého z tej skupiny takzvaných normálnych. Tí si môžu byť v mnohých iných prejavoch, dokonca aj v štruktúre intelektu s výnimkou tej matiky, si môžu byť bližší. Že vnútri sú tie skupiny veľmi, veľmi rôznorodné. Na to sa akoby neprihliada. Mm-hmm. Je to v takomto koncepte.
Áno, áno.
Je to skôr na tom majstrovstve toho učiteľa, či uzná, že je niekto bez špeciálnych potrieb je napríklad pomalý, lebo to je jeho prírodzenosť.
A máte skúsenosť, že učitelia majú trpezlivosť na túto integráciu, alebo nemajú, alebo ako to vnímate?
Aby sa bolo treba opýtať učiteľov. Ja nechcem naozaj za nich hovoriť. Učiteľov je strašne, strašne veľa. Ja prichádzam občas do kontaktu samozrejme s učiteľmi, ale to je jedna malá nereprezentatívna vzorka. Ja by som aj nepovedal, či majú trpezlivosť s integrovanými, ale či majú trpezlivosť ešte s deťmi.
Lebo všeobecnosť, ja.
A s rodičmi, a s riaditeľom a tak ďalej.
Nech by sme zabudli dovysvetľovať to slovo inklúzia.
Sme sa zamotali.
Inklúzia, no, ona má taký vývesný štít, ktorým je rozmanitosť a jej akceptovanie. To už vyzerá ako také prvomajové heslo, ale je to v celku zmysluplné. A je to to, čo som pred chvíľou povedala. Že jednoducho ľudia, čiže aj deti, sú rôzne. My síce zdôrazňujeme to, čo máme vždy spoločné, aj to tak prezentuje, že musíme hľadať to, čo máme spoločne, čo je z istého pohľadu samozrejme veľmi dobré a správne, ale nie až tak veľmi je to dobré v triede.
Mm-hmm.
Pri tom pedagogickom pôsobení. Tam je lepšie vidieť tú rozmanitosť a tej rozmanitosti prispôsobiť ten, sa to volá, tuším, výchovno-vzdelávací proces. No proste to výučko.
Hľadať to, čo máme spoločné, ale zároveň akceptovať to,
akceptovať,
čo nás odlišuje.
Tie tú rôznosť, ale tej rôznosti aj prispôsobiť, čo nie je žiadna novinka, ktorá by prišla s inklúziou, prispôsobiť spôsob, akým sa to učivo prezentuje, snažíme dostať do hlavičiek tých detí, ako oni majú prezentovať to, čo vedia, ako ich potom budeme klasifikovať, no v takej ideálnej podobe by to malo byť akoby šité na mieru. To nejde. Hej? Tak toto nikdy nebude asi vyzerať, ale mnohé by sa dalo akceptovať. To sa volá diferenciácia, učili sa to, ako ma poučila kolegyňa špeciálna pedagogička, približne môj ročník, čiže nie čerstvá absolventka, sa to učili aj za minulého režimu. Diferenciácia vo vyučovaní vo všetkých tých oblastiach, ale skutek utekno.
Áno.
A to inkluzívne vzdelávanie by na to malo byť postavené.
Uh-huh. A vy teda pracujete vo vašom centre, teda, ja som to nazval vaše...
Obidvoje je pravda. Je to výskumný ústav, ktorý má jeden úsek organizačne vzaté, ktorý sa volá Detské centrum pre vzdelávanie a výskum. Ano. A tam robíme trošku aj výskum, ale prvorado pracujeme s ľuďmi, ano, s rodinami.
A vy teda pracujete aj s marginalizovanými skupinami? Aj ste to teda tak naznačili. V čom spočíva tá práca?
Nežijem na východe, že Slovenska, žijem v Bratislave. Mm-hmm. To znamená, ako individuálna klientela rodín z marginalizovaných komunít, nemôžem povedať, že žiadne nie sú, ale je ich málo. Čiže na to by boli povolené kolegyne z toho poradenského systému, z tých oblastí Slovenska, kde je veľmi veľa týchto marginalizovaných komunít, ale tradične výskumný ústav robí výskumy v týchto oblastiach, takže v rámci výskumov som sa dostala do osad. A často sme nešli do škôl, že deti tam skúmať, opäť nejaké úvodzovke by znelo hrozne, ale priamo v osade.
Čo je hlavne cieľom toho výskumu, ako keby?
Rôzne, podľa toho, ako je postavený, to sa robilo už, no ja neviem, aspoň 30-40 rokov sa skúma, no tak veď stále sa niečo skúma. Mňa zaujíma prednostne nejaké oblasti o vývinu poznávacích funkcií, kognitívnych funkcií, ale dobre, robil sa aj taký longitudinál, kde sa skúšali aj testy, aby sa prišlo na to, prečo tie výsledky v testoch sú horšie, lebo všelijaké také pokusy to zvali na to, že je to proste dedičné. To je...
A na čo sa prišlo?
No na to, čo sa vedelo aj vopred, ako je to s mnohými výskumami. Výskumy spravidla také tušenie potvrdia a zároveň vygenerujú kopu nových otázok. Ale no, ja môžem hovoriť moje subjektívne dojmy. Nie z výskumov subjektívne dojmy, ale keď ste sa pýtali na tie odlišnosti. Sú to presne takí istí ľudia ako akýkoľvek iný, to znamená každá rodina iná, každé dieťa iné. To, čo je obrovský rozdiel, je to, v čom žijú.
Prostredie.
Áno, to prostredie, ale myslím tie, skôr tie podmienky, v ktorých žijú. Že keď som si tak predstavila, že by som tak mala žiť, tak by som určite patrila medzi tie matky, z ktorých si pani učiteľky trhajú vlasy. Že aké majú tie deti zanedbané, lebo to zďaleka všetky mami nemajú. Ale keď som sedela v také, ako oni hovoria, chyži, celú chyžu tvorí jedna miestnosť, kde sa spí, varí, žiadna tečúca voda, žiaden záchod, nič. Veľmi umne naťahaná elektrina cez nejaké, ja neviem, vešiaky. Tam tá mama zohriela vodu v rýchlovarnej kanvici a tak umývala také malé dieťa svoje tam a tak. Rôzne. Iné malé dieťa mi ukazovalo, čo všetko roztiahnu, keď idú večer spať. A ja som povedala, že toto by som nezvládla. A jedna ďalšia tam prítomná sesternica, lebo sa tam tak zbehli, že nejaké čudo z Bratislavy prišlo, tak sa prišli okukovať. Tá mi povedala veľmi prísnym hlasom, keby ste sa tu narodili, tak by ste to museli zvládnuť. Hanbila som sa ešte celý týždeň. Že na čo mám to povedať? Žijú pre nás v nepredstaviteľných podmienkach.
My sme tu mali pred pár týždňami hostia Tibora Romana, ktorý sa teda venuje sociálnej práci a on hodnotil niekoľkoročný projekt inklúzie a vlastne integrácie marginalizovaných skupín vo všeobecnosti. Tiež hovoril, že tam tá každá rodina je iná. Takisto ako my sme každý iný, tak tam to tiež závisí od tých podmienkach a hlavne tam oni majú úplne iné predstavy o tom, že čo chcú, že tie ich potreby sú úplne iné. A väčšinou sú tým ľuďom, alebo vo všeobecnosti ľuďom sú vtlačané do hlav nejaké predstavy, ktoré by mali byť správne, ale nikto sa nepýta vlastne na to, čo by oni chceli. Aká je ich predstava?
Áno. A to, že majú iné predstavy, alebo veľmi často majú napríklad iný postoj k školským úspechom alebo neúspechom detí. Veľmi často si to želajú, aby deti boli úspešné. Ale to, že nevidia v tom až taký význam, napríklad aj v stredných školách, je pochopiteľné, lebo tam neexistuje prípadne v osade nikto, kto by slúžil, akože áno, to sa vyplatilo fakt ho poslať na školu, teraz žije dobre a tak ďalej. To je viac generačná chudoba, nezamestnanosť.
Aj také znamená, nastavenie nejakého fungovania.
Ale musí byť iné to nastavenie. A to zase, keď sa pozrieme na výskumy z iných krajín, s etnicky úplne inými populáciami, ktoré ale žijú na okraji spoločnosti, tak je to to isté. Že oni v mnohých veciach, ktoré sú pre tú priemernú strednú vrstvu, akoby samozrejmosťou, pre nich sú úplne vzdialené. Ej, mne by mohli rozprávať, že môj syn má robiť to a to, aby sa stal kozmonautom. Ja by som v tom nevidela ani kúsok budúcej reality, ani zmysluplnosť. Zvyčajne ešte také zvyhnuté obočie v tom lepšom prípade vyvolá napríklad fakt, ako sa narába s dávkami. Tam, kde som najčastejšie chodila, nechcem generalizovať tie skúsenosti, ale vlastne to, čo som rozprávala, bolo z tej osady. Keď bol deň dávok, tak išli do najbližšieho veľkého miesta mnohé tie rodiny. Potom v takých veľkých sáčkoch, lebo to už sa do tašiek nezmestilo, boli nákupy. Medzi nimi napríklad bol, pamätám si to, lebo bolo také pobúrenie medzi tou opäť v úvodzovkách bielou časťou, s ktorou som niekde postávala. Mali tam Nanuk Magnum. Uh-huh. To bol vtedy taký...
Jeden z najdrahších hlavne. Najdrahší,
áno. Ale keď sa človek trošku snaží do toho cítiť. Keď som chudobná ako kostolná myš, skutočne má mať tú vnútornú silu, keď náhodou už raz dostanem nejaké peniaze, tak kúpiť cestoviny a iné trvanlivé potraviny a nič iné. Nič, čo by bolo zaujímavé, čo by nás potešilo, čo by aj to dieťa potešilo. Pre mňa je to nepredstaviteľné. Ja tú vnútornú silu nemám.
Ale my sami, keď sa nám niečo v živote podarí, tak máme tendenciu to osláviť, ako keby, nie?
Alebo sa odmeniť, urobiť si radosť.
Urobiť si radosť.
Hej.
Všetci tak vlastne rozmýšľame, len tí ľudia, ktorí sú odkázaní, tak potom máme pocit, že dobre, my si ukrajeme z našeho, my im to dávame, tak nech si to vážia, hej, a nekupujú Magnum, no. Myslím si, že je to...
To je zvláštne. Mhm. Je to asi nastavenie spoločnosti, no, ktoré...
Čak ono je do istej miery pochopiteľné, ale je to...
Áno, lebo si povedz, tak choď robiť, nie? Však
ako... No čak, oni by aj mnohí išli, ale kam?
Nemajú tie možnosti.
Ja som sa pustila do debaty, to bolo na dovolenke a blízko nás stáli takí dvaja mladí muži, popíjali a ten jeden, bolo to v zahraničí, ale teda rozprávali po slovensky, ten jeden teda všetko mohol by za ktorúkoľvek fašistoidnú stranu kandidovať, čo tam rozprával o cigánoch samozrejme. Nič nerobia príživníci. Mm-hmm. Čo on odvádza, aké dane zo svojho podniku, on zrejme bol nejaký súkromník. Ja už sa to potom nevydržala a som sa ho opýtala, že či niekedy skúsil zamestnať niektorého. Tak začal mňa kričať, že či som sa zbláznila, že určite cigána on bude zamestnávať.
Mm-hmm. Tak to sú zase tie predsudky, hej.
Tak to je také, ale to nastavenie dobré. Bolo to už dávno, takže možno politická korektnosť ešte do letoviska, debat na letoviskách neprenikla, ale ten postoj nie je až taký zdvorilejšie vyjadrený, ale nie je až taký raritný. By som bola, vôbec nie je raritný.
A vy keď pracujete s týmito deťmi, lebo vy robíte teda hlavne s deťmi, s takými mladšími asi na tom prvom stupni väčšinou?
Sme aj s menšími, hodne s menšími, áno.
A s tými 2, 3, 4. Ale ako keby na pravidelnej báze nepracujete s tými marginalizovanými skupinami?
Nie, lebo takto. Jedna vec je výskum. Toto bolo všetko
to také je v rámci výskumu,
zážitky z výskumu.
A každodenná práca je...
Každodenná práca závisí od toho, kto zavolá, že chce k nám prísť.
Ok, rozumiem.
Tohoto je samozrejme oveľa menej.
Takže vašou úlohou je napríklad aj diagnostika?
Áno.
Diagnostika detí, či sa jedná teda o poruchu učenia, alebo poruchu správania, alebo teda nejakého vnímania. Hovorím to dobre?
Áno, v podstate áno. Áno, samozrejme. Hej.
Aha, dobre.
Je to súčasťou.
Teda ja sa tak predstavím, príde k vám nejaký rodič s dieťaťom na základe nejakého odporúčania, že teda máme problém, máme trojročné dieťa, nekomunikuje, nerozpráva.
Presne ste trafili, keď je z pohlavičke, to je momentálne moja najčastejšia klientela.
Aha. No a v podstate, ako to potom vlastne vyzerá, keď k vám ten rodič s tým dieťaťom príde?
Rozprávam sa s rodičmi samozrejme, lebo oni poznajú svoje dieťa najlepšie, dajú najviac informácií po očku. Pokúkujem potom dieťati, pokúšam sa o kontakt, to je zoznamovací večierok a potom môžeme mať ďalšie stretnutia, tam na niečo prídeme, aj na nejaké, toto by sme mohli skúsiť, alebo bolo by dobre navštíviť napríklad neurologa, to je veľmi rôzne.
Takže v podstate vy ste taká nejaká, že triáž v istom zmysle?
Niekedy to môže tak byť, no takto. Iba časť problémov je taká, že je jasne ohraničená a patrí do rúk poradenského psychológa. Väčšinou je dobré, keď sa pracuje, to je teraz zase také slovo, ktoré sa stále používa, ale je zmysluplné multidisciplinárne. Lebo zatiaľ vždy sa hovorí, že treba pozerať komplexne a celostne, ale žiaden z tých odborov, ktoré sú zainteresované, sa nevedia pozrieť komplexne a celostne sami. Neexistuje jedna teória vývinu dieťaťa, na ktorej by sa zhodli všetky tie odbory. Čiže zatiaľ je to taká mozaika z toho, kto čo na tom vidí. Okrem detského lekára alebo lekárky je to najčastejšie psychológ alebo psychologička s nejakým takýmto typom problémov, ale rodičom vnímaný problém napríklad dieťa má 3 roky a nerozpráva, nemusí byť úplne výstižný napríklad z môjho pohľadu, hej? Lebo keď to dieťa je celkovo na úrovni rok, tak vlastne sa jeho reč vyvíja primerane, keď ešte nerozpráva. Mm-hmm. Alebo proste je tam veľmi veľa možností.
Áno. Teraz možno sa spýtam otázku, ktorú asi dostávate často, ale zaujímalo by ma, že ako to vnímate vy. My sme sa akurát minule s mužom bavili o tom, že sme sa rehotali na tom, že keď píše na počítači, tak nevie napísať jedno slovo bez chyby, ale vlastne keď on bol malý, tak to v živote nikto neriešil, že či má nejakú
dysgrafiu
alebo niečo podobné. A teraz sa to vlastne stále rieši a je čím ďalej viacej detí s takýmito rôznymi porovnými. Vy to ako vnímate? To v minulosti, že či vlastne naozaj aj vtedy tak veľa ľudí malo ako keby tieto poruchy učenia, alebo to nevnímate, že teraz je toho viacej, vtedy toho bolo menej, alebo že aký máte názor?
To je ale naozaj môže byť len subjektívny názor, lebo to nemám čím potvrdiť.
Tak váš názor
ma zaujíma. Z toho výskumného ústavu, tak by to malo byť buď potvrdené nejakými výskumami, a ak také sú, ja to ich nepoznám. Lebo ak ste vypovedali, mnohé veci sa nediagnostikovali, takže nemohli byť podchytené.
Ani ADHD sa neriešilo ako diagnóza,
nie? Pozornosti sa riešili.
Tie sa riešili?
To môže, nakoniec aj dysgrafia, váš manžel asi ešte nebude moja generácia, keď sa to riešilo.
Nie, nie,
no, nie,
to 70. roky, no.
No, tak vtedy to všetko už existovalo. Možno sa tomu venovalo menej pozornosti a bolo to menej akoby ušetrené, čo s tým potom robiť. Mm-hmm. Ale hovorí sa o tom, že je veľký nárast tých poruch autistického spektra. Je tiež otázka, že či je jemnejšia diagnostika. Ja som sa ešte učila napríklad len o tej najtvrdšej verzii Kanerov detský autizmus. To sa tým neučili. Dnes je veľmi veľa ľudí, ktorí majú niekde napísané, že majú Aspergerov syndrom. Niektorí sú takí zlatí mimozemšťania. O niektorých by sa bolo povedalo, alebo dnes mnohí ľudia ju povedali, ja taký fajn čudák. Mm-hmm. Možno je tá dysgrafia je taká
rukolapnejšia.
Dysgrafia ako dysgrafia, to čo vy opisujete je dysortografia asi. Mm-hmm,
že to asi není úplne ešte dysgrafia?
Ono to, je to akoby trochu iné, ale okay. Dobre, približne. Tam je otázka, že či je to spojené s dyslexiou. Teda také tie problémy s písaním sú skoro vždy v jednom balíku s problémami s čítaním. Z môjho pohľadu je tak predsa len to čítanie báza akéhokoľvek vzdelávania sa. To už či píšem správne Y, viete, to je aj vec programu na počítači dnes. Uh-huh. Tam ide skôr o to, vy ste spomínali vašu dceru, že aj toto čítanie s porozumením nefunguje tak, jak by malo. A to je možno vážnejší zádrhel ako to ostatné.
Áno.
Čítanie s porozumením.
To vnímame aj my, že asi tam to je. No.
Ale s tým sa dá niečo robiť.
Čo môžeme robiť, aby sme tým deťom našim možno pomohli, alebo uľahčili im ten proces, či už nejakej tej teda integrácie, inklúzie, alebo toho výchovno-vzdelávacieho procesu.
Jak sa to škaredo.
Že ako by sme im my vlastne mohli pomôcť v tomto. Pretože tiež je to taká akože skúsenosť, že na tých vyšetreniach v tom centre, ktoré už je teda premenované nejako inak, tiež nám bolo povedané a dcere bolo hovorené, lebo ona robí gymnastiku na profi úrovni a je to šport. Tým pádom mu venuje veľa času. Trénuje 18 hodín týždenne a robí to teda po škole a popri tom sa venujeme teda škole. Nemá žiadne iné krúžky, aby sme ju zbytočne viac nezaťažovali ako s tou gymnastikou, ale tú gymnastiku chce robiť. Je to jej momentálne život, jej všetko. A vlastne prvé, čo povedala tá špeciálna pedagogička, diagnostička, psychologička, neviem
oboje,
konkrétne, čo to bolo.
Určite obidve.
Ako prvé proste vyriekla súd, že ty by si nemala robiť tú gymnastiku, lebo ťa to príliš zaťažuje. A potom ťa to stresuje a potom ti to bráni dosahovať nejaké lepšie výsledky v škole. S čím ja som vrcholne nesúhlasil, dokonca prišlo aj k jemnej výmene názorov, lebo vidím tú moju dceru, že ako je na tom, čo s ňou robí tá gymnastika, že naozaj, keď bola pandémia, ona nemohla trénovať, ako to na ňu vplývalo, čo to s ňou robilo. Takže naozaj som s ňou nesúhlasil a snažil som sa jej vysvetliť, že to nie je nejaká mimoškolská voľnočasová aktivita, že je to profesionálny šport, v ktorom je dobrá navyše, takže určite v tom chceme pokračovať a hlavne ona chce v tom pokračovať. Ale teda moja otázka späť znie k tomu, že ako môžem ja ako rodič jej s tým výchovno-vzdelávacím procesom pomôcť?
Keďže sa vy pýtate konkrétne.
Áno.
Vy ako rodič, tak moja odpoveď je alibistická. Pretože vy chodíte alebo chodili ste k nejakým odborníkom, ktorí poznajú to konkrétne dieťa. Lebo na začiatku sme sa zhodli, že každý je iný.
Áno.
To znamená, aj dve deti, ktoré majú slabé porozumenie čítaného textu, môžu byť veľmi, veľmi odlišné, dokonca ešte aj v tom, ako nerozumejú tomu textu, sa môžu odlišovať. A na akej báze to celé je. Hmm. Takže to musíte debatovať s tým, kto vaše dieťa pozná a zároveň si zachovať svoju rodičovskú autonómiu. Vy ste urobili to, čo sa zhodujeme, psychológovia aj špeciálni pedagógovia, že je správne, že počúvate, čo chce vaše dieťa. Vy ste to predtým hovorili o rómskej komunite, že ich sa nikto nepýta. Mm-hmm. No tak aj dieťaťa sa musíme pýtať.
Rozhodne.
Samozrejme, ak chce len hrať počítačové hry a jesť tyčinky Mars, tak úplne si nebeme súhlasiť, ano. Ale...
A pokupovať si Magnum, že každý deň?
A nech si kúpi, ak má predkové. Takže dá sa odpovedať len všeobecne. V tom, čo sa o tom píše, sa hovorí, že podporovať silné stránky, to je aj to, čo sa odporúča v tom inkluzívnom školstve. Mm-hmm. To samozrejme zheslovať je vždy takéto poznatky, ale niečo na tom je, vy s vašou dcerou ste toho živým príkladom. Čiže prvé je podporovať silné stránky toho dieťaťa, jeho záľuby, lebo mať nejakú oblasť, ktorej som dobrý, najmä ktorá ma teší a baví, to je základ. Ono je sa fajn vedieť aj trochu matiku, ale byť spokojný a mať oblasť, ktorú mám rád a v ktorej môžem...
Aj vynikať napríklad?
Aj vynikať, alebo aj keď nevynikať, aspoň sa jej venovať, je ešte oveľa dôležitejšie.
Tak.
Mm-hmm.
A potom tie konkrétne veci, ako môžem pomôcť s nejakým konkrétnym problémom, to naozaj je na diskusiu s ľuďmi. Obyčajne tie deti sú vyšetrené aj psychologicky, aj špeciálno-pedagogicky.
Áno.
Mali by sme, keď som hovorila, že multidisciplinárne, tak ja tak v zátvorke rátam rodičov do toho multidisciplinárneho tímu. V zátvorke len preto, lebo asi by žiaden rodič nesúhlasil s tým, že rodičovstvo je nejaká disciplína odborná, ale tak to by to malo byť. A samozrejme v ďalšej zátvorke to dieťa.
Neviem, ja ako odborníčka, či radím vymeniť toho človeka, čo ti to poradil?
Nedospeli ste k nejakej zhode?
No tak nakoniec sa tvárila pani, že áno, že tak dobre, v poriadku, tak je to šport a teda akceptovala fakt, že sa tej gymnastiky proste nevzdáme. No, tak,
skúsila.
Nakoniec to bolo uzavreté takto.
Áno, neviete konkrétne, takže nemôžete sa k tomu ani vyjadriť.
Mohlo viesť k takému vyjadreniu, hej, lebo ako toto sa nezvykne neodporúčať. Deti schodia na 10 krúžkov a najlepšie od jasličiek a to tak sa nepovažuje za úplne optimálne, zvlášť keď potom sú nejaké problémy v škole, ale však to je vždy, aké priority si postavíme. Vedieť, súkať aj o polnoci na spameť na sobilku, alebo robiť niečo, malovať obrazy.
Ja som nikdy nebol, a teda aj s manželkou sme nikdy neboli rodiče, ktorí by libli na známkach. Ja som známkam neprikladal nejakú a neprikladám nejakú extrémnu dôležitosť, pretože jednak si myslím, že možno tých 5 stupňov je málo na to, aby ho hodnotili teda nejako objektívne žiaka.
Že málo je od 1 do 5. Moja celoživotná kamarátka v prvom ročníku na gymnáziu dostala 6 z diktátu. Ona sa so mnou dnes hádá, že to bola 7, ale to sa chvást. Bola to 6. Pani profesorka povedala, že 5 nevystihuje mieru jej pravopisných chýb. Táto moja kamarátka je pani doktorka.
To je živý príklad napríklad toho, že to, že neviem, kde sa píše tvrdé mäkké i, alebo že zabudnem dať bodku nad mäkkým písaným i, ešte zo mňa nerobí nejakého
lúzer,
menej hodnotného človeka. Áno.
No, len takto. Človek má vedieť, čo nevie. Lebo taká tá sebavedomá lahostajnosť, s ktorou napríklad dostávame občas texty od vysokoškolských študentov. Vy hovoríte, že netreba na takýchto drobnostiach bazírovať. Isté, že nie, ale keď odovzdávam niekde text, tak si ho opravujem po sebe a keď si to neviem po sebe opraviť, tak niekoho požiadam, okrem toho počítače sú nezvýmakané. Čiže má vedieť, čo neviem.
Toto sa mi veľmi páči, čo si povedali, že nebyť ľahostajný k tomu, alebo nevšímavý, tváriť sa, že je to tak okej, okay, ja som proste taký, ale vedieť, že niečo neviem a hľadať možnosti...
Tam, kde to treba,
nejako to vyriešiť, presne tak.
A to je aj s tou matikou tak, že mnohé veci sa ten dyskalkulík nenaučí, ale nemá to mať v hlave, že ja matiku neviem a tým to skončilo.
Mm-hmm.
Lebo raz pôjde do obchodu so stovkou a má vedieť, či ten nákup stojí 110 alebo 90.
Mm-hmm. Nie, to zase, ona je strašne ambiciózna a ona strašne chce. Ja to až niekedy vnímam u nej ako prekážku, že tak veľmi chce a túži to vedieť a to zvládnuť a to mať, že ju to niekedy až brzdí, že je to až kontraproduktívne.
To brzdí.
Niekedy.
A tak strašne to chce kvôli dobrým známkam, alebo zo zvedavosti, že ako sa veci majú, tak ich chce pochopiť.
No, myslím si, že v tejto fáze sú pre ňu motivátor tie známky, aby sa tými známkami vyrovnala tomu ostatnému kolektívu v triede.
Áno. Nie je to nastavené úplne inkluzívne.
Milí posluchači, pani Duňa je svokra nášho výkonného riaditeľa občianskeho združenia Milana Šagáta.
A je to vo,
teda nášho
je
šéfa. Tak povedzte prosím vás, že ako vy vnímate, že
aký Milan je zaťko? Je,
Milan, nie, že Milan robí to, čo robí. Že je na takej pozícii, že sa venuje vlastne
celý život
neziskov, áno, no. Neziskovke. A ako sa na to pozeráte vy, že...
Ako sa na to pozerám? Mm-hmm. On je manžel mojej dcery Julii. Ja sa na to pozerám tak, že dobre si Jula vybrala.
Ďakujeme vám, pani Duňa, veľmi pekne, že ste si našli čas a že ste nás navštívili. Bolo to veľmi príjemné s vami sa rozprávať.
Ja vám bolo to príjemné.
Ďakujeme.
A s vami, podnoskači, sa počujeme opäť o 2 týždne. Čaute.
Dovidenia.